Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa kuwa neema yake imetuwezesha kufikia siku hii ya leo. Kile ambacho ningelipenda ufahamu ni kwamba lolote ambalo li kwenye Biblia limeandikwa kwa ajili yetu ili tupate kuyafahamu hayo ambayo yatupasa sisi watoto wake katika zamani hizi. Somo letu la leo ambalo pia lamalizia kitabu hiki cha Hesabu lipo kwenye sura ya 31 hadi ile sura ya 36. Ndugu yangu, nitakuuliza katika kila hali uchukue muda wako wa kusoma sura hizo zote, kwani nitagusia maandiko ya kimsingi kwenye somo letu. Sura ya 31 yahusika na hukumu ya Mungu juu ya hao wa Midiani. Hao wa Midiani walishirikiana na watu wa Moabu kumpata huyo Balaamu na kumpa vipawa au ujira ili alaani Israeli. Baadaye walitumika katika kuwaingiza hao wana wa Israeli katika uzinzi na pia katika ibada kwa miungu mingine. Baada ya wao kuwatendea wana wa Israeli kwa jinsi hiyo, Mungu aliwaamuru hivi kwenye sura ya 25 aya ya 17 na 18 akisema haya: wasumbue wa Midiani na kuwapiga, kwa sababu wao wawasumbua ninyi kwa hila zao, ambazo kwa hiyo wamewadanganya ninyi katika jambo la Peori na katika jambo la huyo Kozbi binti wa mkuu wa Midiani, umbu lao huyo aliyeuawa siku hiyo ya pigo katika jambo la Peori. Midiani katika kila hali ni mfano wa ulimwengu na jinsi ambavyo ina vishawishi vingi vya kumvuta mtoto wa Mungu aache njia ya kweli na kuingia katika njia ambayo ni ya kuasi Mungu. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, fahamu kwamba ni lazima uwe tofauti na hali yako pia iwe tofauti kabisa, nawe utengwe na ulimwengu. Sasa tutayona mambo rasmi ambayo Musa aliyatenda kwenye kitabu hiki cha Hesabu. Mojawapo ya tendo lake la mwisho lililokuwa rasmi na tena kama kiongozi wa Israeli ni vita dhidi ya Midiani. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu kwenye sura hii ya 31. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, walipize kisasi wana wa Israeli juu ya wa Midiani. Kisha baadaye utakusanywa uwe pamoja na watu wako. Basi Musa akanena na watu na kuambia, wavikeni silaha watu miongoni mwenu waende vitani, ili waende kupigana na Midiani, wapate kumlipiza kisasi Bwana juu ya Midiani. Kwa sababu ya hilo ambalo wa Midiani walitenda, Mungu alimwamuru Musa kufanya vita dhidi yao, maana atamlipizia Israeli kisasi. Kwenye aya ya 6, neno la Bwana latuambia hivi: basi Musa akawapeleka watu 1,000 wa kila kabila waende vitani, wao na Finehasi mwana wa Eliazeri kuhani, waende vitani na vile vyombo vya mahali patakatifu na hizo tarumbeta za kupiga sauti ya kugutusha mkononi mwake. Vita hivi, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia hapa, vilikuwa vita vya Bwana, na tuona kwamba walichukua watu 10,000 wa vita katika kila kabila, na pia Musa aliagiza kwamba vyombo vitakatifu viandamane nao katika vita vile. Lolote ambalo Mungu aamuru kutendeka ni lazima litatendeka, na iwapo Mungu amekuahidi ushindi, fahamu kwamba ushindi ni lazima utaupata. Kile ambacho utahitaji ni kutenda tu kulingana na maagizo yake. Kisha kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hayo ambayo yalitendeka. Nao wakapigana na Midiani kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakamuua kila mume. Nao wafalme wa Midiani wakawaua pamoja na watu wengine waliowaua. Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, hao wafalme watano wa Midiani. Balaamu mwana wa Beori naye wakamuua kwa upanga. Mungu baada ya kuwatuma wapigane vita vile, aliwapa ushindi dhidi ya hao ambao ni adui zao. Katika hao waliouawa ni Balaamu mwana wa Beori, yule nabii. Hii ilikuwa hukumu juu ya mataifa kabla ya wao kuingia katika nchi ile ya ahadi. Kama ilivyokuwa kwa Israeli, ndivyo itakavyokuwa punde kabla ya Kristo Yesu kurudi mara ya pili. Wakati huo wa milenia, Israeli iliyo na shida nyingi sasa itarejeshwa katika nchi yake sawa na ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu, nao watakaa kwa amani. Kwenye aya ya 19, hili ndilo twalipata: nanyi fanyeni matuo yenu nje ya marago muda wa siku saba, mtu awaye yote aliyemuua mtu na awaye yote aliyemgusa mtu aliyeuawa, jitakaseni nafsi zenu siku ya tatu, na siku ya saba ninyi na mateka yenu. Kulingana na hili ambalo watu hawa walifanya, tuona kwamba kwa wao kuwachukua mateka, jambo hilo litakuwa ni chanzo cha shida nyinginezo. Kwa mujibu wa aya ya 49, Mungu aliwapa ushindi mkuu, maana hawakumpoteza mtu hata mmoja. Lakini hili walilotenda halikuwa katika mapenzi ya Mungu, kwani haya ndiyo Musa awaambia hao wakuu wa majeshi kwenye aya ya 14 hadi 16. Nalo neno lasema haya: Musa akawakasirikia majemedari wa jeshi na hao maakida wa elfu elfu na wakuu wa mia mia, hao waliorudi kutoka katika kupiga vita. Musa akawauliza, je, mmewaponya wanawake wote hai? Tazama, hawa ndio waliokosesha wana wa Israeli kwa shauri la Balaamu wamfanyie Bwana dhambi katika hilo jambo la Peori, na kwa hivyo pigo lilikuwa katika mkutano wa Bwana. Wana wa Israeli walikuwa na shida kubwa sana. Mungu kwa usiku mmoja tu aliwakomboa kutoka kwenye nchi ya Misri, ila walihitaji miaka 40 kuondoa Misri katika mioyo yao. Yashangaza kwamba hata baada ya Balaamu kutumia wanawake wa Midiani kuwafanya wakeuke maagizo yake Bwana, waliwachukua wanawake wale wale na kuwaleta kambini. Rafiki yangu, hamna shida yoyote ya wewe pamoja nami kuwa katika ulimwengu, bali shida ipo iwapo ulimwengu utakuwa ndani yetu. Ujumbe wetu katika sura hii ni kwamba tuahitaji kujitenga na hayo ambayo ni ya ulimwengu. Sasa twageukia sura ya 32, nayo yahusu jinsi Rubeni na Gadi waliomba kurithi ile nchi iliyokuwa ngambo ya Yordani. Sehemu hiyo haikuwa katika mipaka ambayo Mungu aliwaahidia wana wa Israeli kwamba ni urithi wao. Kabila zilizohusika katika jambo hili ni kabila la Rubeni, Gadi na nusu ya kabila ya Manase. Hili tukio linafundisho kuu la kiroho kwetu tunapotazama Yordani kama mfano wa mauti na ufufuo wa Kristo Yesu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tano: basi wana wa Rubeni na hao wana wa Gadi walikuwa na wanyama wa mifugo wengi sana, nao walipoona nchi ya Yazeri na nchi ya Gileadi ya kuwa mahali hapo palikuwa ni mahali pa kuwafaa wanyama, hao wana wa Gadi na wana wa Rubeni wakamwendea Musa na Eliazeri kuhani na wakuu wa mkutano, wakanena nao wakisema, Atarothi na Diboni na Yazeri na Nimra na Heshboni na Eleale na Sebamu na Nebo na Beoni, nchi hiyo ambayo Bwana aliipiga mbele ya mkutano wa Israeli ni nchi ifayo kwa mifugo wa wanyama, nasi watumishi wako tuna wanyama. Wakasema, kama tumepata kibali mbele ya macho yako, sisi watumishi wako na tupewe nchi hii iwe milki yetu, usituvushe mto wa Yordani. Ombi lao bila shaka, ndugu msikilizaji, lilimsumbua Musa, maana hilo si ndilo ambalo Mungu aliwataka wafanye. Kwenye aya ya 6 na 7, Musa anena nao na kuambia hivi: Musa akawaambia wana wa Gadi na wana wa Rubeni, je, ndugu zenu waende vitani nanyi mtaketi hapa? Mbona mwawavunja mioyo wana wa Israeli wasivuke na kuingia nchi hiyo ambayo Bwana amewapa? Musa kama kiongozi alikumbuka hayo yaliyokuwa yametendeka hapo awali, yani watu wale walipotumwa kuipeleleza ile nchi, jinsi walivyovunja mioyo ya watu wale hata hawakuingia katika nchi hiyo ya ahadi. Aendelea kunena nao na kuambia zaidi haya ambayo tuyapata kwenye aya ya 8 na 9: ndivyo walivyofanya baba zenu hapo nilipowatuma kutoka Kadesh Barnea ili waende kuiangalia hiyo nchi. Kwa kuwa walipokwea na kuingia bonde la Eshkoli na kuiona nchi, wakawavunja mioyo wana wa Israeli ili wasikwee kuingia nchi Bwana aliyowapa. Kumbuka kwamba, msikilizaji, hawa ambao Musa anena nao ni kizazi kipya. Walikuwa wachanga sana, hawangeliweza kukumbuka kisa hicho kilichokuwa kibaya sana katika historia ya Israeli. Musa awajulisha hayo ambayo yalitendeka kwa kurejelea habari hizo kama vile ilivyo kwenye aya ya 10-13. Neno la Mungu lasema hivi: na siku ile hasira ya Bwana ziliwaka, naye akaapa akisema, hakika yangu hapana mtu mmoja katika wale watu waliotoka Misri, tangu huyo aliyepata umri wa miaka 20 na zaidi, atakaye iona hiyo nchi niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwa sababu hawakuniandama kwa moyo wote, ila Kalebu mwana wa Yefune Mkenizi na Yoshua mwana wa Nuni, kwa kuwa wao wamemwandama Bwana kwa moyo wote. Na hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawatembeza huku na huku jangwani muda wa miaka 40, hata kizazicho kizima kilichokuwa kimefanya uovu machoni pa Bwana kikaisha angamia. Hofu ya Musa, ndugu msikilizaji, kutokana na hili alilonena kwa hawa watu, ilikuwa kwamba watu wao watarudia kutenda hilo ambalo baba zao walitenda, yani kutomwamini Mungu. Nayo aya ya 14 na 15 yaendelea kwa kutuambia hivi: natazama, ninyi mmeinuka badala ya baba zenu, maongeo ya watu wenye dhambi, ili kuongeza tena hizo hasira kali za Bwana juu ya Israeli. Kwa kuwa mkigeuka msimuandame, yeye atawaacha tena nyikani, nanyi mtawaangamiza watu hawa wote. Naamini kwamba kutokana na haya ambayo Musa alikuwa kinena, waweza kuiona hofu yake kwa husu watu hawa. Wazo la kukosa kuingia katika nchi ile lilimsumbua Musa sana. Hakutaka wana wa Israeli kukosa kuingia kwenye nchi hiyo tena kwa sababu ya uasi wao dhidi ya Bwana. Lakini wao waliomba kubakia upande wa pili wa Yordani, nao walinena kulingana na maneno haya kama kifungo chao kwa hilo ambalo walikuwa wamemuomba Musa. Hii ni kwenye aya ya 16 hadi 19 ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi wakamwendea karibu na kusema, sisi tutafanya mazizi hapa kwa ajili ya wanyama wetu wa mifugo na kujenga miji kwa ajili ya watoto wetu, lakini sisi wenyewe tutakuwa tayari na silaha zetu kutangulia mbele ya wana wa Israeli hata tutakapowafikisha mahali pao, na watoto wetu watakaa katika hiyo miji yenye maboma kwa sababu ya wenyeji wa nchi. Sisi hatutarudia nyumba zetu hata wana wa Israeli watakapokuwa wamekwisha kurithi kila mtu urithi wake, kwa kuwa sisi hatutarithi pamoja nao huko ngambo ya pili ya Yordani huko mbele, kwa sababu urithi wetu umetuangukia upande huu wa Yordani kwa mashariki. Tuona hapa kwamba watu hawa waliapa kuwatuma watu wao wa vita kuwasaidia ndugu zao, yani yale makabila 9.5, kuitamalaki nchi yao ya ahadi. Kwa msingi wa maneno yao, Musa aliwaruhusu wafanye hilo ambalo lilikuwa moyoni mwao, yani kubakia upande wa mashariki mwa Yordani. Kwenye kitabu cha Yoshua, sura ile ya 12 hadi 16, tuona kwamba walitimiza ahadi yao. Hata hivyo, Musa aliwaonya akisema hivi kwenye aya ya 23: lakini kama hamtaki kufanya neno hilo, nanyi mmefanya dhambi mbele za Bwana, nanyi jueni ya kwamba hiyo dhambi yenu itawapata hapana budi. Neno hili ambalo Musa aliwanenea watu hawa ni onyo kali, kwani iwapo watakosa kutimiza hilo waliloahidi, dhambi yao itawapata, maana walilonena walilinena mbele yake Bwana. Huwezi kutenda dhambi, ndugu yangu, kisha uikwepe, maana hakikishiwa hili ya kuwa dhambi yako itakupata. Kisha aya ya 33, neno la Mungu lasema hivi: basi Musa akawapa wao, maana wana wa Gadi na wana wa Rubeni na hiyo nusu ya kabila ya Manase mwana wa Yusufu, ufalme wa Sihoni mfalme wa Amori na ufalme wa Ogu mfalme wa Bashani, hiyo nchi kama miji yao ilivyokuwa pamoja na mipaka yake, maana miji ya hiyo nchi iliyozunguka kote kote. Hawa waliochagua kusalia upande huo wa mashariki mwa Yordani hawakupata fursa ya kuvuka mto ule. Rafiki yangu, tutakapokuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Yoshua, tutaona kuwa Yordani yatufunza jinsi ya kuingia kwenye nchi hiyo ya Kanani. Kwa lugha nyingine, kuna sehemu mbili ambazo mtoto wa Mungu aweza kuishi. Aweza kuchagua kuishi katika ulimwengu na awe muombaji wa kiroho, au kuingia katika baraka zinazoakilishwa kwa nchi hiyo ya Kanaani au nchi ya ahadi. Baraka zetu kwa hivyo zi katika mauti na ufufuo wa Yesu Kristo. Ni muhimu kwa kila mmoja wetu aliye mtoto wa Mungu kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, maana hapo ndipo kuna baraka. Sura ya 33, msikilizaji wangu, yatupa orodha ya jinsi walivyosafiri wale wana wa Israeli. Katika safari yao kuna mambo yaliyotendeka katika miaka hiyo 40 na machache tu ndiyo twayapata hapa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Hizi ndizo safari za wana wa Israeli hapo walipotoka nchi ya Misri kwa jeshi zao chini ya mkono wa Musa na Haruni. Musa akaandika jinsi walivyotoka katika safari zao kwa amri ya Bwana, na hizi ndizo safari zao kama kutoka kwao kulivyokuwa. Mungu alimwamuru Musa kuandika safari zote walizozifanya wana wa Israeli. Kila hatua waliofanya kwenye jangwa ilirekodiwa. Ni wazi kwamba Mungu alikuwa nao katika kila hatua ya safari yao, maana yeye ndiye aliwaahidi kwamba hata waacha wala kuwapungukia. Na ndivyo ilivyo kwako wewe uliye muumini katika Kristo Yesu. Tunapogeukia aya ya 51 hadi 56, neno la Mungu latupa sheria ambayo yahusu kutamalaki au kuirithi nchi ile. Neno lasema hivi: nena na wana wa Israeli uambie, mtakapovuka mto wa Yordani na kuingia nchi ya Kanaani, ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu. Nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu, na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu, kuvunjavunja mahali pao pote palipo inuka. Nanyi mtaishika hiyo nchi kuimiliki na kuketi humo, kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hiyo nchi ili muimiliki. Nanyi mtairithi nchi kwa kufanya kura kama jamaa zenu zilivyo. Hao walio wengi mtawapa urithi zaidi, na hao waliopunguka utawapa kama kupunguka kwao. Mahali popote kura itakapomwangukia mtu yeyote, mahali hapo ni pake. Mtarithi kama kabila za baba zenu zilivyo. Lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu, ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu, nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa. Kisha itakuwa kama nilivyo azimia kuwatendea wao, ndivyo nitakavyo watendea ninyi. Mungu anena na watu wake na kuambia hayo ambayo watahitaji kutenda, kwa sababu wasipotenda hayo ni lazima watahukumiwa. Kuna wale ambao wamefikiri kwamba hili ambalo Mungu aliwaagiza lilikuwa tendo la ukatili sana. Ila nataka ufahamu kwamba dunia na vyote vilivyomo ni vya Mungu, naye hufanya kama apendavyo. Iwapo wataka kujua zaidi kuhusu hao waliokuwa wenyeji wa nchi hiyo, soma kile kitabu cha Kutoka. Sura ya 34 yatupa habari ya mipaka ya ile nchi ya ahadi. Mungu aliwaelezea wana wa Israeli kuhusu mipaka ya nchi aliyowapa. Pia katika sura hii twafahamu kwamba Mungu aliwapa nchi hiyo kwa urithi wao milele. Haijalishi ni nani anayejaribu kuidai leo, kweli ndiyo hii, nchi hiyo ni ya Israeli. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, waagize wana wa Israeli uambie, mtakapoingia nchi ya Kanaani, hii ndiyo nchi itakayowaangukia kuwa urithi, maana hiyo nchi ya Kanaani kama mipaka yake ilivyo. Mipaka hii ambayo neno la Mungu latajia hapa, waweza kusoma habari zake kwenye aya ya 3 hadi aya ya 12. Tukiendelea kwenye aya ya 16 hadi 18, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya ndiyo majina ya watu watakao wagawanyia nchi iwe urithi wenu: Eliazeri kuhani na Yoshua mwana wa Nuni. Kisha mtamtoa mkuu mmoja wa kila kabila ili waigawanye nchi iwe urithi wenu. Hapa tuona kwamba Bwana aliagiza kuhusu hao ambao watakuwa viongozi kuwagawanyia wana wa Israeli nchi ile, naye awataja kwa majina. Hili ni jambo la muhimu sana kwetu, msikilizaji, kujifunza kwamba Mungu atujali jinsi tulivyo, na pia atujua kila mmoja wetu kama vile alivyowafahamu wale wana wa Israeli. Sura hii yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 29. Hao ndiyo Bwana aliwaagiza wawagawanyie urithi wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. Hili ambalo Mungu aliwaagiza ndilo lilitendeka kama vile ambavyo neno la Mungu liliwafikia kutoka kwa mkono wa Musa. Tunapogeukia sura ya 35, sura hii yanena kuhusu miji ya wale Walawi. Kumbuka hili ya kuwa Walawi walichukuliwa na Mungu badala ya hao wana wa Israeli, yani wale wazaliwa wa kwanza. Wao hawakupewa sehemu yoyote ya nchi katika Israeli, bali walipewa miji. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, neno la Mungu lafungua sura hii ya 35 kwa maneno haya: kisha Bwana akanena na Musa katika nchi tambarare za Moabu, karibu na mto wa Yordani hapo Yeriko, akamwambia, waagize wana wa Israeli wawape Walawi miji wapate mahali pa kukaa katika milki yao, pamoja na malisho yaliyoizunguka hiyo miji kote kote mtawapa Walawi. Hiyo miji watakuwa nayo ili wakae humo, na malisho watakuwa nayo kwa wanyama wao wa mifugo na kwa mali zao na kwa wanyama wao wote. Mungu aliwapa Walawi mahali pao pa kukaa, na pia akawapa ile hema ya kukutania kusudi waweze kuwahudumu wa Israeli kama vile watakavyokuwa kimhudumu Mungu. Jumla ya miji ambayo walipewa ilikuwa ni miji 48, ambayo twasoma habari zake kwenye aya ya 9 hadi 13. Nayo miji hiyo pia ilijulikana kama miji ya makimbilio kwa wale wana wa Israeli. Miji hiyo ilitumika kama kimbilio la huyo mtu aliyemuua mwingine bila kukusudia. Alikimbilia mji ule hadi kesi yake itakapoamuliwa kwa haki. Miji hiyo ilikuwa ya kumlinda huyo aliyeua asije akauliwa na jamaa ya huyo aliyeuliwa kwa sababu ya hasira. Soma hilo kwenye aya ya 28 hadi 25 nawe utamakinika zaidi. Ila yeyote aliyeua kwa kukusudia, miji hiyo haikumfaa chochote. Hayo ndiyo yapo kwenye aya ya 30. Kisha kwenye aya ya 33 na 34 Mungu atupa sababu ya amri hizo. Hebu sikia. Hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Kwa hiyo msiitie unajisi nchi muiketiyo, ambayo naketi nami kati yake, kwa kuwa mimi Bwana nakaa kati ya wana wa Israeli. Baada ya kuona sababu ambayo Mungu aliwapa wale wana wa Israeli miji hiyo ya makimbilio, sasa twageukia sura ya 36, ambayo pia yamalizia kitabu hiki cha Hesabu. Sehemu hii yashughulikia sheria ya urithi wa nchi. Wakuu wa jamii ya wana wa Yusufu walikuwa na shida ya kufanya uamuzi kwa habari ya binti za Selofadi. Walifikiri kwamba iwapo watolewa kwa kabila lingine, urithi wao utakwenda kwa kabila hilo. Musa aliwaagiza kuhusu jambo hili kama vile neno la Mungu lilivyokuwa kwake. Hili ndilo twalisoma kwenye aya ya 6 hadi 9. Hebu sikia. Bwana ameagiza neno hili katika habari ya binti za Selofadi akasema, na waolewe na waume wa wapendao, lakini na waolewe katika jamaa ya kabila ya baba zao. Hivyo hapana urithi wowote wa wana wa Israeli utakaotoka kabila hii kwenda kabila hii, kwa kuwa wana wa Israeli watashikamana kila mtu na urithi wa kabila ya baba zake. Na kila binti atakayemiliki urithi katika kabila yoyote katika wana wa Israeli ataolewa katika jamaa moja ya kabila ya baba yake, ili wana wa Israeli wapate kumiliki kila mtu urithi wa baba zake. Hivyo hapatakuwa na urithi uwao wote utakaotoka kabila hii kwenda kabila hii, kwa kuwa kabila za wana wa Israeli zitashikamana kila mmoja na urithi wake mwenyewe. Kwa habari ya swali la wakuu wa jamii ya wana wa Yusufu, neno la Mungu kwa Musa lilikuwa kwamba nchi haingelitwaliwa kabisa. Kwenye mwaka wa Yubile, nchi yote iliyokuwa imetwaliwa ilimrudia huyo mmiliki wa kwanza. Kwa sheria hii Mungu aliwalinda watu wote, hata kama binti angeliolewa nje au ndani ya kabila lile. Aya ya 13 yamalizia sura hii ya 36 kwa kusema hivi: haya ndiyo maagizo na hukumu ambayo Bwana aliwaagiza wana wa Israeli kwa mkono wa Musa hapo katika nchi tambarare za Moabu karibu na Yordani hapo Yeriko. Na kufikia hapa, ndugu yangu, tufikia mwisho wa huduma ya Musa rasmi katika maisha ya wale wana wa Israeli. Yote tuliyosoma tumejifunza na kuona jinsi watu wa Mungu walivyotenda na kuishi wakati huo wa safari zao kule jangwani. Safari yao ilijaa manunguniko, machozi, uasi, kushindwa na mengine kama hayo. Ni vyema tujifunze kutoka kwao na tusifuate hayo ambayo si mfano bora kwetu. Yaani tusiishi katika hali ya kutokuamini. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalishukuru jina lako na pia kuliinua kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu. Leo hii twafurahia kwa kuwa mambo ambayo yalitendeka zamani za kale katika maisha ya wana wa Israeli ni mafundisho makuu kwetu, kusudi tupate kuyajua mapenzi yako na kutenda kulingana na hayo mapenzi, ili tupate mibaraka ambazo umetuahidi. Jina lako linuliwe na kubarikiwa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amejifunza mambo makuu, mambo ambayo bila shaka utamsaidia kuyatenda ili akutukuze kwa njia hiyo ya mwana wako Yesu Kristo. haya najua kwamba ndiyo utakayomtendea, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umejifunza mambo ambayo ni ya kutia moyo, mambo ya kukufanya uenende katika mwenendo ambao Mungu ataufurahia na kuubariki. Jambo kuu hapa ni kwamba ishi katika imani na kumtumaini katika kila jambo, maana lolote ambalo amelinena, hilo ni lazima atalitimiza. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hilo ambalo Mungu analo kwa ajili yetu, tunapoanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tunamshukuru sana mchungaji wetu kwa mafundisho haya ambayo tumekuwa tunayapokea kutoka katika kitabu hiki cha Hesabu. Tungelipenda kuyasikia maoni yako au jinsi imani yako imekuzwa kutokana na mafundisho haya ya kitabu cha Hesabu. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia iwapo moyo wako unakuhimiza kusaidia kuendeleza kipindi hiki kifedha, twakaribisha mchango wako. Andika money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Nina uhakika kwamba umejiandaa kupokea baraka kutoka kwenye kitabu hicho kwa kukisoma. Basi usikose kujiunga nasi kwenye kipindi kijacho. Mungu akubariki. Mimi ni Pamela Umwodo, na neno litaendelea.